je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo 10. april i debata u Ujedinjenim narodima ostaće zapamćeni kao dan u kom je Srbija ponovo ličila na Miloševićevsko radikalsku državu.
Ponovljena je retorika 90-ih o ratu, žrtvama, o ugroženosti i nepravdi prema Srbiji kao takvoj i Srbima kao etničkoj grupi.
Proces pomirenja u bivšoj Jugoslaviji moraju preuzeti obični ljudi, jer političari do sada nisu ništa uradili.
Ima ljudi koji se bore za normalan život, ali za toga ne stoje institucije, sredstva javnog informisanja, samo pojedinci koji nešto pokušavaju napraviti, a to ide jako teško.
Sarajevska grupa Zabranjeno pušenje predstavila video spot za pjesmu Boško i Admira, koja govori o tragičnoj ljubavi dvoje mladih Sarajlija.
I pred snajperom na Vrbanja mostu
umiješao se rat u ljubav, a da predstavi svi zakone i ljubav i svega.
Na zadnjoj stanici svoga sna.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
10. april će ostati zapamćen kao dan u kom je Srbija ponovo ličila na Miloševićevsko radikalsku državu. Riječ je o političkim porukama koje je poslala i još više o rječniku koji je vratio u vrijeme kada se Srbija samo izolovala, mislivši da tako može da opstane. Radi se o porukama poslanim iz Ujedinjenih naroda na debati o radu Haškog tribunala koji je organizovao Vuk Jeremić. Srbijanski predsjednik tokom govora dugog čak jedan sat, između ostalog, je tribunal nazvao i inkvizicijom za Srbe. Slušamo Branko Mihajlović.
Miljenko Dereta iz poslaničkog kluba LDP-a kaže za Radio Slobodna Evropa da su te poruke pokazale da je okretanje Evropi ove vlasti bilo samo verbalno.
Skoncentrisalo se jedan dan sve ono čega smo se strepili. Dakle, ponovljena je retorika 90-ih o ratu, žrtvama, o ugroženosti i nepravdi prema Srbiji kao takvoj i Srbima kao etničkoj grupi, čime smo definitivno potvrdili sve loše slike o sebi koje svetima.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne studije podsjeća da javnost u Srbiji nije više proevropski raspoložena. Postaje da se vidi šta će u toj situaciji uraditi vlast.
Ja mislim da ovo kako je sad ispalo sa ovim krajem pregovora i da je to dovelo do toga da se u Briselu razmišlja imaju li oni partnera u Srbiji. Sad, da li Srbija hoće da se okrene Rusiji, a ako hoće da bude nova Belorusija, to ne može niko da zaustavi.
Miljenko Dereta dodaje kao gaf ove vlasti još jedan događaj dan dva ranije, a to je uvođenje u celu priču o Kosovu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, a time i otvaranje teme iz 90-ih svesrpskog regionalnog pitanja.
To je jedna regionalizacija, to je, kaže, širenje problema Kosova na region koji Srbija pokušava sve vrijeme da izvede. Na to apsolutno ni Vašington ni Brisel neće pristati. A insistiranje na tome na način kako mi to radimo, čini mi se da je terenje maka na konac, se kaže. E sad ćemo mi vama da pokažemo da mi možemo da potresemo i da uznemirimo i da izazovemo tenzije i u Bosni i u širem regionu. Ta politika je nešto što smo već vidjeli, ta politika je rezultirala jednom apsolutnom ljudskom katastrofom, to ne ide i to naprosto nigde ne vodi.
Naprednjačko-socijalističko rukovodstvo Srbije, uprkos antievropskog raspoloženja i svog članstva i većine javnosti, krenulo je evropskim putem. Neizvesno je, međutim, po Gligorovu, da li će i kuda nastaviti.
Ovdje je sad samo pitanje kada i da li će se ovo rukovodstvo, gdje imam utisak da se Toma Nikolić nikad nije tome ni pridružio valjano, ma da li će se ono i dalje držati tog putanja. Ja ne verujem da je ta odluka Džajli Buda, tako kažem, doneta na nivou Vučića i Didači.
Slobodan Samardžić u skladu sa stavovima svoje partije ohrabruje vlast da se još više odupre zahtevima Zapada.
Sad imate do zaista jedan pritisak evidentan sa vrlo očiglednim pretnjama sa Zapada i svaka vlada se mora tome odupreti, bar ovako minimalno kako čini naša vlada, i to nema ni govora o nekom poređenju sa 90. godinom.
Miljenko Dereta ostavlja mogućnost da 10. april nije označio nikakav zaokret, već da je u pitanju samo pokušaj, doduše nevešt, taktiziranja u veoma po Srbiju nepovoljnim okolnostima.
Jedina nada koju ja imam jeste da sve ovo što se govori je zapravo usmjereno ka umirivanju domaće javnosti, a da se s ove strane u razgovorima zapravo priprema teren za dogovor koji će se postići sa Prištinom i koji će, ako ne doneti datum, ono sasvim sigurno popraviti odnose sa Evropskom unijom i dugoročno osigurati ulazak u Evropsku uniju.
Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Na javnu raspravu o radu Haškog tribunala nije otišla ni jedna nevladina organizacija iz Republike Srpske. Iz ovog bosansko-hercegovačkog entiteta u Njujorku je bio, kao jedan od panelista, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović. Neodlazak nevladinih organizacija posvađao je političare i bivše borce, pripremio Erdoğan Katana.
Nevladine organizacije iz Republike Srpske, posebno boračke, ogorčene su što i njihovi predstavnici nisu mogli otići u Njujork na raspravu Skupštine Ujedinjenih nacija kako bi i oni izrazili nezadovoljstvo radom Haškog tribunala. Predsjednik boračke organizacije Pantelija Čurguz ocijenio je da je za to kriva diplomacija predstavnika srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Boračka organizacija Republike Srpske ne pravi pripremu, niti šalje ona predstavnik iz Republike Srpske, već su radi politika i diplomatija. I Majke Srebrenice je poslala diplomatija, kako zove iz federacije, odnosno predstavnici bošnjačkog naroda, a ne neka nevladna organizacija tamo. Prema tome, to pitanje treba postaviti direktno kabinetu gospodina Radmanovića.
Boračka organizacija Republike Srpske, podsjeća Čurguz, krajem prošle godine pokrenula je inicijativu za potpisivanje peticije protiv Haškog tribunala, koja podrazumijeva i njegovu osudu, i prikupila je više od 130.000 potpisa građana. Predsjednik Republičke organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila, Nedeljko Mitrović, o razlozima zašto niko iz Republike Srpske nije otišao u New York, je rekao:
mi nismo se pojavili, ali nismo smatrali da imamo pozivnicu, da možemo tamo učestvovati i tako dalje, i da je to već dogovoreno.
Političari iz Republike Srpske optužbe boračkih organizacija da su krivi za njihov neodlazak na Skupštinu UN-a ocijenili su grubim neistinama. Predstavnici borca nikada se nisu obratili kabinetu predsjedavajućeg predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića za bilo šta u vezi odlaska u New York. To je izgovor, opravdanje za vlastite propuste i propuštenu priliku, o kojoj su bili informisani mjesecima unaprijed, rečeno je u saopštenju kabineta. Pantelija Čurguz tvrdi da to nije istina.
Poslali smo pismo, dakle, i kabinetu predsjednika Radmanovića, predsjednika Republike, Narodne skupštine, Vlade, predsjedniku Republike Srbije, Vlade Srbije, upoznali sa našim aktivnostima, bilo je red da nas neko pozove i da sjednemo, da pokušamo iskoordinirati to. Sad je ispalo, eto, otišao bi, ne znam, predsjednik logoraša ili predsjednik neke druge nevladne organizacije, ali eto, ljudi nemaju diplomatski pasoš i ne mogu dobiti vizu, jer je to jako mali vremenski interval. A onda se na to ispostavio problem, eto, i putni troškova, koji su negdje oko 3000 nešto maraka je povratna karta avionska. To je, dakle, da odnos naših institucija u svemu vlasti naspram ovog pitanja.
Čini se da koordinacije u ovom slučaju nije uopšte bilo, što je potvrdio i predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić.
I ne znamo u ovom momentu dati odgovor zbog čega, da li zbog samog organizatora u Njujorku ili zbog kašnjenja u prijavljivanju iz nevladinog sektora u Republici Srpskoj, ali bilo bi dobro da se i strana koja predstavlja udruženje porodica poginulih, boračku organizaciju i tu populaciju mogla pojaviti također na ovom drugom dijelu, odnosno drugom panelu.
Prvi čovjek boračke organizacije Pantelija Čurguz nije mogao sakriti da je odnos vlasti ozbiljno naljutio bivše borce.
I mi smo politiku upoznali i rekli smo im, nismo izašli na ulice zbog zakona o PIU, nismo zbog zakona o pravima boraca, nismo zbog osnovice za obračun. Zbog ovog pitanja ćete nas istirati na ulice.
Boračka organizacija Republike Srpske, iako ne vjeruje da će se bilo šta promijeniti u radu Haškog tribunala nakon debate, ipak je poslala pismo u Ujedinjene nacije u kome je iznijela svoje viđenje rata i događanja u njemu. Za program Pred licem pravde, Erdogan Katana.
Nakon više od mjesec dana pauze nastavljeno je haško suđenje bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpska Krajina Goranu Hadžiću. Kao svjedok optužbe, doktorica Vesna Bosanac je opisala višemjesečnu opsadu Vukovara 1991. godine i teško razaranje grada koje je prethodilo ulasku srpskih snaga i zločinima nad zarobljenicima. Za zločine u Vukovaru i za sudbinu zarobljenika Hadžiću također odgovara kao tadašnji predsjednik vlade pobunjenih Srba u istočnoj Slavoniji. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Iako je bila jasno označena crvenim križom, Vukovarska bolnica je prema riječima doktorice Bosanac bila omiljena meta Jugoslavenske narodne armije, JNA, koja je zasipala grad tisućama projektila. U bolnicu koja je i sama razarana, svakodnevno su stizali brojni ranjenici.
Najmanji broj ranjenika koji su došli u jednom danu je bio 12, a najveći 92. Prosječno ih je bilo 50-60 svaki dan. Ja sam to opisivala u mojim apelima koje sam slala svakodnevno. A te ratne rane su strašne, mutilizirajući, uništavaju tijelo, ruke, noge. Oni koji su bili ranjeni u glavu, njima nismo mogli pomoći, osim što smo ih dok se još mogli slati za Osijek. A ove koji su ranjeni u tijelo i ruke, pomagali smo koliko god smo mogli.
Tužiteljstvo je prikazalo više video snimaka razrušene bolnice, kao i audio snimak očajnog uzaludnog apela za pomoć doktorice Bosanac kao ravnateljice bolnice, u kojoj se pred pad Vukovara nalazilo oko 3000 ljudi, ponajviše civila. Teški artiljerijski napadi nisu prestajali tijekom cijele tromjesečne opsade.
Svakodnevno su različite bombe padale na bolnicu. Skoro nas je u potpunosti onemogućila jedna pancirna bomba velika koja je isto ispala iz aviona i koja je kad je ušla u zemlju tek onda eksplodirala. Tako da nam je zarušila potpuno taj pothodnik. Preko tonu betona i zemlje je palo na jednog pacijenta koji je tamo ležao nepokretan. Tako da smo jedva ga iskopali s te zemlje i betona, mislili smo da je mrtav. Međutim je on ipak to se preživio.
U svom šestom poredu svjedočenju pred Haškim sudom, doktorica Bosanac se prisjetila odvođenja ljudi iz bolnice nakon što su srpske snage zauzele Vukovar 18. studenog 1991. godine. Prema optužnici, oko 200 odvedenih ubijeno je na Ovčari, a prema bolničkom popisu većinom se radilo o pacijentima, zaposlenicima bolnice i civilima. Među njima se nalazio tek manji broj hrvatskih vojnika, a na stratište su odvedeni i medijski djelatnici Hrvatskog radija Vukovar, koje je spomenuo i svjedokinja.
Siniša Glavašević i Branimir Polovina su također završili na Ovčari. Siniša Glavašević je bio ranjen gelerom u lice i on se vodio kao ranjenik koji je isto kao i mnogi odveden na Ovčaru i tamo ubijen.
Tijekom iskaza, doktorica Bosanac je prepričala kako je čula da je povjerenik hrvatske vlade za Vukovar Marin Vidić-Bili želio predati ključeve grada optuženom Hadžiću i pregovarati o predaji. No sudu je objasnila kako ne zna je li Vidić uspio doći do Hadžića, budući da je i on sam također zarobljen.
Znam da je sa mnom zajedno na koncu završio u zatvoru, prvo u pritvoru u vojarni, a poslije toga u Sremskoj Mitrovici.
Kao 37. po redu svjedok tužiteljstva protiv zadnjeg haškog optuženika Hadžića, stručnjakinja Višnja Bilić opisala je sudu nalaze o nestalim i zatočenim osobama tijekom rata u Hrvatskoj. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Tužbe civilnih žrtava rata mogle bi da blokiraju budžete oba bosansko-hercegovačka entiteta, stavio ovo javnog pravobranioca Republike Srpske Slobodana Radulja. Na nivou pravosudnih institucija zbog toga se razgovara o zakonskom rješenju kojim bi se regulisao taj problem. Radulj je predočio ideju koju će dati predstavnici Republike Srpske, a koju žrtve iz Federacije Bosne i Hercegovine ocjenjuju skandaloznom. Maja Bilajec ima više detalja.
Samo prošlog mjeseca u javno pravobranilaštvo Republike Srpske stiglo je oko 400 tužbi iz Sanskog mosta za ratnu nematerijalnu štetu. Javni pravobranilac tog entiteta, Slobodan Radulj, kaže da se obraćao brojnim pravosudnim institucijama širom Bosne i Hercegovine u vezi s tim problemom i da su ti kontakti ipak donijeli rezultate. Na sjednicama Vrhovnih sudova Federacije BiH, Republike Srpske i Apelacionog suda distrikta Brčko, tvrdi Radulj, zaključeno je da se treba iznaći zakonsko rješenje za naknade ratne nematerijalne štete, a dotada staviti moratorijum na sve tužbe. Javni pravobranilac Republike Srpske pojasnio je kakva inicijativa bi mogla krenuti iz tog entiteta.
Naša inicijativa i prijedlog otprilike je to moguće da se izmijeni zakon o obligacionim odnosima, u kome bi se reklo da sva ratna dešavanja se ne mogu primijeniti odredbe zakona koje važe u mirnodopsko vrijeme. Jer zakon traži odgovornost države, organa, institucija, tako dalje, za štetu koju počinje njihovi pripadnici. Ali bi se jednostavno odredbi odredilo da to ne važi za ratne uslove.
Na pitanje da li bi to podrazumijevalo zastaru tužbi za ratnu nematerijalnu štetu, Radulj je odgovorio potvrdno. Sekretar Unije udruženja civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, Muzafer Teskeređić, kaže da takve izjave vode anarhiji.
Gospodin Radulj je očito svjestan pozicije u kojoj tuženi entitet Republika Srpska gubi pravnu bitku protiv tužitelja civilnih žrtava rata. Ni u Zimbabveu ne postoji takva ideja. Zločin u ratu ne može nikada, ratna zbivanja, sve što je povezano sa ratom, ne može zastarjeti.
Ipak, pravnici su mišljenja da problem opterećenja budžeta treba riješiti, ali ne na način kako to predlaže javni pravobranilac Republike Srpske, Slobodan Radulj. Ideja da se na ratna dešavanja ne mogu primijeniti odredbe zakona koji važe u mirnodopsko vrijeme, za advokata Semira Guzina je neprihvatljiva, jer sadašnji zakoni ne poznaju razlike između ratnog i mirnodopskog stanja. Guzin, koji zastupa logoraše iz Sanskog mosta, Prijedora i Kozarca, kaže da se zbog toga mora primijeniti ono pravo koje trenutno važi.
Po tom pravu, u ovakvim situacijama, kada se radi o šteti koja je nastupila kao posljedica krivičnog djela određenog ratnog zločina, po našem mišljenju nema zastare. Mi sada imamo trenutno, da kažem, dvojaku situaciju u Bosni i Hercegovini. Po našem saznanju, sudovi u Republici Srpskoj prihvataju stanovište da ipak u takvim situacijama postoji zastara potraživanja. Međutim, sudovi u Federaciji, odnosno sud Bosne i Hercegovine, takvo stanovište ne prihvata i sa kojim se i mi slažemo.
Senida Karović, predsjednica Unije udruženja civilnih žrtava rata Federacije BiH.
Država Bosna i Hercegovina je naslijedila konvenciju koja kaže da ratni zločin ima zastare. Prema tome, gospodin Radulj može željeti nešto, može pričati nešto, ali stvarnost je drugačija. Ne sporavamo da postoji žrtve i u Sarajevu i u Mostaru i u Banja Luci i tako dalje, ali žrtva i treba da traži svoju kompenzaciju za ono što je pretrpila kao vid određene nadoknade za ono što je preživjela.
Advokat Semir Guzin ipak potvrđuje da hiljade tužbi opterećuju budžete u Bosni i Hercegovini, jer se kao tužene pojavljuju i Republika Srpska i Federacija i država Bosna i Hercegovina. On ističe da je sudska praksa neujednačena u različitim dijelovima zemlje. Zato taj advokat smatra da država mora reagovati donošenjem odgovarajućeg propisa kojim bi se na jedinstven način regulisalo pitanje naknade za sve osobe koje su pod određenim uslovima pretrpile određenu štetu u ratu u Bosni i Hercegovini. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Političari iz regiona nisu radili ništa da bi se odnosi naroda nakon rata popravili. Taj proces moraju preuzeti obični ljudi, poručeno je na forumu Most prijateljstva koji je nedavno održan u Sarajevu. Riječ je o neformalnoj asocijaciji organizacija i pojedinaca koja radi na uspostavljanju povjerenja, posebno međuetničkog, kao osnovnog puta za izgradnju mira u regionu. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Iako je prošlo više od 20 godina od početka rata na prostorima bivše Jugoslavije, još uvijek se osjeća pogubno smržnje među narodima. Međuetničkog povjerenja nema, zbog čega istinsko pomirenje nemoguće. Takvoj situaciji ponajviše kumuju političke elite, čiji je jedini cilj da ostanu na svojim pozicijama. Zdravko Marjanović, predsjednik Društva Tolerancija iz Bačke Palanke i inicijator osnivanja foruma Most prijateljstva, kaže kako je krajnje vrijeme da se mir počne uvažavati kao način života, a ne odsustvo rata.
Radimo dosta sa građanima i nažalost nije dobro stanje. Po mojoj ličnoj oceni i po oceni ljudi sa kojima razgovaram, stalno se tu nešto iza kuva, a to pokazuju najmanje trzavice kad se dogode, odmah to izbije na površinu. Ljudi nikako da shvate da im niko nije kriv što se rodio ovakav ili onakav, kako je to veze ima, ali to neko stalno zloupotreblja. Ima ljudi koji se bore za normalan život, ali iza toga ne stoje institucije, sredstva javnog informisanja, samo pojedinci koji nešto pokušavaju napraviti, a to ide jako teško.
U političkom miljeu u Bosni i Hercegovini još uvijek ima politički otpora kada se govori o procesu pomirenja. Profesor Esad Bajtel upozorava kako su izražena snažna nastojanja političkih lidera da se očuvaju nacionalni torovi. To se radi preko obrazovanja, ali i vjerskih zajednica.
Dakle, cijeli sistem obrazovanja od obdaništa pa do univerzitetskog, gdje imate jedan nacistički, jedan rasistički koncept dvije škole pod jednim krovom. U drugom dijelu zemlje, u manjem entitetu, nemate dvije škole pod jednim krovom, imate jednu školu koja je gora od ove dvije, jer su tamo stvari dovedene na nivo da nema niko drugi. Tu je još dodatak i tri religije, koje su pseudoreligije, jer nijedna od njih zapravo nema ništa zajedničko s vjerom koja im je zajednička. Dakle, kad udružite i ove etno sisteme, niko nikog ne zna i niko nikog ne želi da zna. Prevladala je ideologija dominacije razlike.
U Bosni i Hercegovini na sceni je Dejtonski varljivi mir, koji predstavlja sliku zalađenog rata. Razjedinjena intelektualna elita na to ne može odgovoriti, ističe Bajtal.
U trenutku kad imamo skoro 600.000 nezaposlenih ljudi, kad imate 700.000 ljudi koji žive ispod granice siromaštva, u isto vrijeme imate 85 oni ljudi koji drže 9 milijardi dolara nacionalnog bogatstva na svojim računima i svojim džepovima, sve vam je jasno. I ta se intelektualna zajednica priklonila toj moći i radi u skladu onako kako je oni diktiraju. Ono što ima nezavisni intelektualaca, nisu im date katedre, nemaju ništa. Kad govore, govore u vjetar.
Vojko Ivica, predsjednik altruista Udruge za zaštitu ljudskih prava iz Splita, naglašava kako građani moraju postati direktni učesnici u akciji prevazilaženja mržnje, ne samo potpisnici raznih peticija, te da samo oni imaju odgovore na sva pitanja koja političari nikada ne mogu riješiti.
Treba se malo više družiti. Mi dajemo zapravo, što se ono kaže, sve od sebe, da to radimo neprimjetno. Radili smo fantastične stvari poput Lore i tako dalje i uspjeli u tome i znači da postoje relevantni dokazi koji govore o tome da jednim kvalitetnim pristupom, kvalitetnim radom možemo puno toga napraviti.
Morena Padovska iz Bitolje dodaje.
Moje lično iskustvo je trenutno kod nas što se dešava među običnim ljudima, ostala su isti odnosi, međutim kad vi uključite televizor, onda vam je jasno šta politika radi. Iskorišćavaju se te političke stvari da se neki jaz stvori veštački.
Većina ljudi misli da je pomirenje nešto što će izbrisati neki vid njihovog identiteta. Upozorava Jamra Panđo iz udruženja Mali koraci Sarajevo. Zbog toga zaključuje, fokus rada posebno civilnog društva mora biti usmjeren ka mladima, jer su oni važni u procesu pomirenja i bit će nosioci te priče u budućnosti.
Mi smo radili anketu u Banja Luci sa mladima o državi Bosni i Hercegovini. Vi biste se začudili koliko mladi Banja Luke, dakle srpske nacionalnosti, vjeruje u ovu državu i vidi zapravo budućnost u njoj. Znači, nisu stvari baš tako crno-bijele. Jasno je da smo mi u jednom mraku, partiokratija, da naši ljudi koji su u parlamentima ne odlučuju svojim glavama i to je taj ključni problem, što mi ne možemo da oslobodimo čovjeka, da on bude slobodno jak, da ponovo voli, da se ponovo približi i da ponovo priđe onom drugom.
Za program Pred licem pravde, Tina Jelin Distar.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Prije nekoliko dana sarajevska grupa Zabranjeno pušenje predstavila je video spot za pjesmu Boško i Admira, koja govori o tragičnoj ljubavi dvoje mladih Sarajlija. Admire Ismić i Boško Brkić ubijeni su 18. maja 1993. godine na Vrbanja mostu, dok su pokušavali napustiti opkoljeni grad. Priča je mnogo puta ispričana, ali kako kažu stihovi pjesme, nešto je prekrilo vrijeme, nešto ljudi zaboraviše, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Davno je to bilo, u zemlji koje nema više. Nešto je prekrilo vrijeme, nešto ljudi zaboraviše. Sjećam se sudbina mnogih, u gradu. nadu ispod Trebevića. Ali Boško i Admira, to je već bila filmska priča.
Život, ljubav i smrt Admire i Boška nemaju nikakvo obilježje u Sarajevu, njihovom rodnom gradu. U blizini mjesta gdje su ubijeni, uz rijeku Miljacku, počinje Vilsonovo šetalište omiljeno sa stajalištem mladih. Ali nijedno drvo, nijedna klupa ne nosi ime ovog para. Zato je pjesma njima u čast, mala nada da će se u ovom gradu i u ovoj zemlji poštovati ljubavi koje se stavljaju ispred zastava, kako pjeva Davor Sučić, frontman grupe Zabranjeno pušenje. O osnovnoj ideji pjesme on kaže:
to je poznata priča sarajevska, sarajevsko Romeo i Julio, Boško i Admiri, mladim ljudima koji su nesretno stradali u ratu, boreći se da nađu mjesto za svoju ljubav, za svoju slobodu. Jedna simbolična priča koja je, kako bih rekao, aktuelna i danas. Evo, poslije toliko godina mira, mi još uvijek tragamo za ljubavlju i slobodom u ovoj državi. I eto, ja sam nekako u toj priči našao dosta veze s našim životima i sa onim što se nama danas dešava.
Uloga Admire pripala je Ajli Hamzić, a Boška Junuzu Elkazu, scenarista i režiser je Žari Batinović iz Republike Hrvatske.
Tema je zadana, zna se u principu priča cijela. Malo je gadno što je od te priče prošlo ipak dosta godina, nije lako dočara Sarajevo iz 90 i neke.
I pred snajperom na Vrbanja mostu, i pred onim što sve najbolje zna, njihove su stajali sami na zadnjoj stanici svoje sve.
Jedan od očevidaca smrti dvoje mladih prije nekoliko godina je opisao kako je kod njih vidio nadu za život bez rata.
Djevojka je mahala torbom, držala se za ruku i u tom trenutku ne poskakivala. Na jednom ih je presjekao rafal i legli su onako zagrljeni.
Admirini roditelji i Boškova majka mnogo puta su do sada govorili o svojoj djeci. Iz našeg arhivskog materijala izdvajamo riječi Admirinih roditelja Zije i Nedrete Ismić.
Stalno je govorilo, zar misliš da je pošteno sad da on ide sama, da ja ostanem? Tu da pođe bila je njena odluka. Mislila je da je ljubav jača i od smrti.
Umiješao se rat u ljubav, to je taj problem. A onda predstavi svi zakone i ljubavi i svega, postoji samo zakon rata.
Da ljubav može sva zla pobijediti.
Jedna od najljepših, ali i najtragičnijih ljubavnih priča nije zaštićena od politizacije, od nagađanja ko je i s koje strane ispalio smrtni rafal. Srce Boškove majke Rade Brkić je iskreno.
Ne razmišljam uopšte ko ih je ubio. Jednostavno, i kad bi doznala tog čovjeka, kad bi ga vidjela pred sobom ovako, samo bi ga pitala: čovječe, zašto si to uradio? Ništa više.
I pitaj se, kad će još jednom na svijetu malom bijednom da se dotaknu srca dva i stave ljubav ispred zastava.
Želeći da se ne oskrnavi uspomena na Admiru i Boška, priklanjam se onom što je zapisao pisac Goran Simić. Na polovini mosta već su bili mrtvi, a onaj koji je povukao obarač nosio je uniformu i nikad nije proglašen ubicom. Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić Hadžihasanović.
I pred snajperom na Vrbanja mostu, i pred onim što sve najbolje zna, njihove su stajali sami na zadnjoj stanici svoga sna. Zato sjetite se njih, svi vi veliki i moćni, što na retrovizoru umjesto u srcu držite ljubav, vjeru, sveti lik. Zato sjetite se njih, ne smije biti vam sve jedno. Zar je nebo jedino mjesto gdje možemo biti jedno, gdje možemo biti zajedno? Kakva Julija, kakav Romeo, večer i pitaj se kad će još jednom na svijetu malom vijekom da se dotaknu srca dva i stave ljubav ispred zastava.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici i adrese slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.